Я вітаю в студії Миколу Гнатовського, юриста-міжнародника. Вітаю, Миколу.
Добрий вечір.
Насправді, сьогодні 20-річчя ратифікації Європейської конвенції з захисту основних прав людини і свобод. Це важлива подія, важлива і для мене особисто, тому що я тоді працювала в Міністерстві юстиції. І, власне, весь рік 96-97 він був присвячений тому, що ми готували документ до ратифікації. І це була для нас подія нова, тому що, власне, європейське право мало тоді хто знав і розбирався. І, в принципі, ми і вчилися одночасно, і намагалися вчити інших. І, в принципі, розуміли, насправді, недостеменно, на мій погляд, наскільки це важлива місія. І от що ми зараз робимо. Миколо, що взагалі означає, і означало на той час, напевно, ратифікація Європейської конвенції з прав людини?
Добрий вечір, Ларисо. Я вас вітаю з цією датою, тому що, дійсно, це для вас особисто дуже важлива дата. Ви багато доклалися саме до ратифікації конвенції. Тоді, 20 років тому, Україна, ратифікувавши Європейську конвенцію з прав людини, не багато, не мало, просто зробила європейський вибір. Тобто Україна себе закріпила європейською державою. Ми зараз продовжимо говорити, що у нас якісь там євроінтеграційні прагнення і так далі. Все це зрозуміло, звичайно. Ми, коли кажемо Європа, ми думаємо, що це стандарти життя, це економіка, так, це соціальна захищеність тощо, це прогрес. Безумовно, все це так, але європейська ідентичність на сьогодні, принаймні в юридичному вимірі, визначається саме участю в Європейській конвенції з прав людини. Тому це дійсно непересічна подія.
У мене, як у людини досить далекої від юриспруденції, а може я і неправильно навіть і це кажу, від права, та, таке запитання-зауваження. Ми дуже багато ратифікуємо, як Україна, різноманітних документів, конвенцій і так далі. А з виконанням як?
Так, щодо ратифікації різних документів і конвенцій, в Україні, на жаль, склалася така ситуація, що ми їх ратифікуємо, не особливо думаючи про те, чи ми готові їх виконувати. І це позиція, коли ми набираємо на себе багато міжнародних зобов'язань, а потім виявляється, що ми навіть об'єктивно не спроможні їх виконувати. І такий незаїлий підхід, він дійсно дуже у нас укорінився, і він має дуже багато проявів. Але у випадку Європейської конвенції з прав людини ситуація інша, тому що Європейська конвенція з прав людини – це цивілізаційний вибір країни. Так? Ми вибрали бути європейською державою. На жаль, 20 років по тому, в мене складається враження, що не всі до кінця це зрозуміли. У нас продовжуються часто дискусії з елементарних питань прав людини, які, в принципі, не повинні обговорюватися. Та в державі, яка зробила цей європейський вибір. Але ми, тим не менше, закріпили основні права людини не на папері, бо права людини на папері закріплював і Сталін в своїй конституції, і всі наступні радянські конституції. Справа не в цьому. Ми їх закріпили як живий інструмент, так, тому що Європейська конвенція з прав людини унікальна тим, що вона живе. Вона не просто документ, який написано було в 50-му році і законсервовано. Вона розвивається. Її зміст наповнюється відповідно до стану розвитку.
Змінюється,
так, відповідно до стану розвитку суспільних відносин в Європі. Просто кажучи, відповідно до заїлості, до готовності Європи, європейських держав як спільноти, так, до певних цінностей, до закріплення певних прав. І тут ключову роль відіграє Європейський суд з прав людини, доступ до якого надає ця конвенція.
Миколо, якщо знову ж таки от повернутися в ті часи, я пам'ятаю, що для нас насправді, тобто ми усвідомлювали як співробітники Міністерства юстиції, співробітники Міністерства закордонних справ, що це один з пунктів висновку 190-й стосовно зобов'язань України перед Радою Європи. Власне, після того, як ми набули членство, ми мусили виконати перелік таких основних речей, в тому числі там ратифікація міжнародно-правових документів, зокрема конвенції. Насправді, я пам'ятаю, що в ті часи дуже важко було, наприклад, на моїй пам'яті працювати і переконувати як Кабінет міністрів України, так і адміністрацію президента в тому, що це необхідно робити достатньо швидко, необхідно, власне, погоджувати все це і подавати до парламенту. Тобто ситуація в парламенті, там очікувалося це все, якою буде реакція, наприклад, адміністрації президента, але це все був дуже дуже важкий процес. Як ви вважаєте, загалом, чому насправді на урядовому рівні і на рівні апарата президента України оцей процес намагалися загальмувати? В принципі, от не було усвідомлення... Президентом тоді був Кучма. Я не можу сказати, що там було от усвідомлення того, на що це обернеться, так? На що це обернеться для національної системи правосуддя, зокрема? Що це дасть громадянам? Ніхто тоді особливо не думав, які будуть витрати державного бюджету, якщо, власне, підуть оці заяви, як буде взагалі працювати Європейський суд з прав людини. Але протистояння постійно було. Це просто якось несприйняття нового, на ваш погляд, що, в принципі, люди все одно усвідомлювали, що це дійсно руйнація старого чогось, так, і набуття європейської ідентичності як такої.
Я думаю, тут два чинники. Важко говорити зараз про події 20-річної давнини, але, думаю, два чинники, які завжди боролися в українській системі управління, так і в адміністраціях президента, і Кучми, і його наступників. Вони, насамперед, це, звичайно, бюрократична інерція. Так? Тому що це, безумовно, щось нове, про що ми не знаємо навіть, як це буде, так, і на що воно нам треба, і давайте краще перестрахуємося. Тобто це нормальний інстинкт бюрократа, який долається в єдиний спосіб – вольовим політичним рішенням, після якого у бюрократа не залишається шансу діяти якось інакше. Це перше. Друге, я не виключаю, що могли бути люди розумні, юристи, глибоко розуміючи ситуацію, боялися дійсно цих наслідків, боялися вже всерйоз, обґрунтовано, тому що розуміли, що дійсно Україна відкривається. Бо це ж обов'язкова юрисдикція Європейського суду, одна із основних рис конвенції, саме відкриває державу зовнішньому світу. Вона вже не є замкнена, вона допускає зовнішню оцінку будь-яких рішень своєї судової системи, чи будь-якої бездіяльності навіть своєї судової системи, органів влади тощо. І для такого рішення повинна бути неабияка сміливість. Дуже добре, ви знаєте, у нас взагалі так відбувається в країні, і от зараз згодою про асоціацію щось подібне так само відбувається з Європейським Союзом. Ми ухвалюємо політичне рішення, бо воно нам треба, ми туди хочемо, не перераховуючи все до кінця, але просто ми так хочемо, що ми вже готові навіть якісь зіткнутися з чимось незвіданим. Ну, зрештою, це вийшло. До речі, треба сказати, що підґрунтя вже було закладено. Все ж таки в Конституції України 96-го року, по-перше, розділ другий, який присвячений правам людини, він генетично пов'язаний з конвенцією, бо багато що запозичено там з конвенції, так? Це перше, і це було зроблено свідомо, і тодішній голова комітету Верховної Ради з прав людини і майбутній перший суддя України в Європейському суді з прав людини професор Буткевич це робив абсолютно свідомо, так? Це перший момент. І другий момент полягає в тому, що стаття 55 Конституції України прямо відкрила українську правову систему для того, щоб вона могла співіснувати з Міжнародним судом, який буде розглядати будь-які питання, пов'язані із взятими на себе міжнародними зобов'язаннями України.
Наскільки загалом держава Україна була готова стосовно кількості заяв, які будуть подавати громадяни до Європейського суду з прав людини, і стосовно взагалі того, наскільки держава буде реагувати, власне, на рішення Європейського суду з прав людини. Я тут маю на увазі державу в загальному плані, це і законодавча гілка влади, так, і виконавча гілка влади, правоохоронна система і, звичайно, система правосуддя як така.
Лариса, от ти, очевидно, знаєш, яка кількість заяв, а я не знаю.
Статистично, зараз, в принципі, навіть кожен рік видає велику кількість, насправді, вже навіть рішень. І в принципі, заяв теж. Тобто, я тобі теж не можу назвати зараз точну цифру, я не готувалася до цього. Микола, можливо, ти
Україна
знає...
є, так, Україна є безумовним лідером на сьогодні за кількістю поданих заяв. Так? І це, до речі, пряма відповідь на питання, з якого ви починали. Держава ні 20 років тому, ані зараз не була готова до цього, і не готові ми, на жаль, так? І держава не готова виконувати ці рішення, чи принаймні вони виконуються, але Нещодавно була оприлюднена статистика за навіть фінансовими наслідками невиконань. Йдеться про десятки мільярдів гривень, і це не один бюджет, так, наш, власне, на це піде, якщо
гроші, це все виконує. Які держава мала би виплатити
це
громадянам.
Те, що банально ми завинили, як так звана справедлива сатисфакція, тобто як та компенсація, яку ми маємо виплачувати за порушення прав людини. Це просто те, що Україна винна суто в фінансах. Плюс є величезний перелік заходів законодавчого характеру, які Україна повинна виконати, загального характеру заходів, які теж не до кінця виконані. Але вони виконуються, це процес, так? Тобто не можна сказати, що Україна свідомо цього не виконує, чи там, що Україна, як, наприклад, зараз Російська Федерація стала в таку позу, що вони не виконуватимуть ті рішення, які їм не подобаються. Так, Україна нічого подібного, звичайно, не заявляє і не думає навіть. Просто держава, як така, досі не змогла організуватися у ефективний спосіб для того, щоб реагувати на ці рішення, і зрештою, щоб знайти в Україні способи, щоб люди зверталися насамперед до українських судів, і українські суди вирішували ці проблеми, щоб засоби правового захисту, концепція ключова для цієї конвенції, щоб вони існували в Україні. От є зараз надія, що такий один з таких засобів з'явиться із початком роботи Конституційного суду в реалізації Інституту конституційної скарги.
Микола Гнатовський, юрист, голова Комітету Ради Європи проти тортур, у студії «Громадської хвилі». Це програма «Громадського радіо». Розмова триває, і все, що ви в ній ще почуєте, може, щось не дочуєте, захочете послухати знову, щоб пересвідчити, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Я знову нагадаю наш телефонний номер, за яким ви можете зв'язатися з нами в будь-який момент, абсолютно безкоштовно, 0800 750 490. Миколо, насправді з виконанням рішення Європейського суду з прав людини проблеми були всякчас. От, починаючи буквально спочатку, і тут справа не тільки виконання або ж невиконання фінансових зобов'язань, власне, навіть правозастосовчу діяльність мало хто переглядає. Загалом суди, національні суди почали посилатися на рішення Європейського суду, а подекуди цілком справедливо і всебічно використовуючи цю базу, подекуди обираючи те, що підходить от конкретно для цієї справи, конкретно для цього невеличкого кейсу, хоча рішення треба, знову ж таки, сприймати комплексно і не тільки одне. Я, насправді, так склалося в житті, є співавторкою закону України про виконання рішень Європейського суду. Це такі закони подібні, їх фактично не існує, є трохи схожий закон в Литві і трохи схожа процедура в Великобританії стосовно все, більш ніде такого немає. Але він теж, виявляється, що не працює. От чому насправді в нас така ситуація з виконанням?
А скільки років він вже не працює?
Дуже давно, насправді.
2006 року.
2006 рік, це вже фактично 11 років.
Так. Справді, тут є ще третя ситуація в українських судах, окрім гарних посилань, так, чи там вибіркового посилання. Є ще третя ситуація, абсолютно абсурдна, коли судді посилаються просто, аби послатися, бозна на що, і взагалі воно не зовсім не в тему, як кажуть, але все одно він виконав статистику, він послався на рішення Європейського суду з прав людини, яке взагалі не має стосунку до цієї справи. Так? Навіть таке ми маємо. Ну, що треба сказати? Закон, звичайно, я розумію, що рухало Ларисою, так, коли вона це пропонувала, що рухало колишнім міністром юстиції паном Головатим, так, який теж багато доклався до цього. Ось, і, в принципі, це абсолютно правильні, тобто імпульс абсолютно правильний, ідея абсолютно логічна і доречна. Але, ну так, дійсно, працює не до кінця. Працює не так, як, я думаю, думали автори закону.
Так?
Ну,
як часто, однозначно так.
Як часто це буває в Україні. Тут кілька проблем. Головна з них полягає в тому, що от там є магічне положення в цьому законі про те, що суди повинні застосовувати рішення Європейського суду з прав людини як джерело права. От. І це магічне положення у нас теж прийнято абсолютно із, як кажуть, правильними намірами, добрими намірами, так воно у нас не реалізувалося на практиці. Тому що в результаті суди не зрозуміли, що від них, власне, вимагається. Так? Зараз от вони або поліпшують статистику просто, або вони обирають бозна що. Чому? тому що немає загального розуміння, що таке конвенція. Так? Немає розуміння про те, що ці рішення, вони не цінність не в тому, що це рішення Європейського суду, а цінність в тому, що це є головний засіб для правильного розуміння і сучасного тлумачення конвенції, еволютивного цього тлумачення, відповідно до нинішнього стану суспільних відносин, відповідно до нинішньої практики Європейського суду. Ось. І в результаті ми фетишизували ці рішення Європейського суду з прав людини, відірвавши їх повністю від контексту, не розуміючи, що там немає обов'язкової прецедентної сили, що це інакше зовсім все відбувається, що є відповідні правові позиції Європейського суду, які є основою для правильного застосування і тлумачення конвенції тощо. Плюс, звичайно, треба сказати, що це ж ця ж практика Європейського суду, вона існує двома офіційними мовами суду, англійською і французькою. Так? Дещо абсолютно вибірково перекладено українською мовою, там рішення в основному щодо України на сайті Міністерства юстиції, ще якісь рішення, ще щось можна знайти в загальній базі рішень Європейського суду, там теж українською чи російською, я думаю, судді теж її більш-менш розуміють поки що. Ось. Але все одно маса є важливих рішень, яких немає доступними мовами для наших суддів. І це теж величезна проблема. Тобто тут питання в тому, що необхідно проводити системну роботу з українською судовою владою для того, щоб вона була готова застосовувати конвенцію. Як на мене, рецептом вирішення в сучасних умовах цього і в контексті судової реформи є все ж таки роль Конституційного суду. Конституційний суд має працювати як, вибачте, філія Європейського суду з прав людини для України, тому що до цього часу Європейський суд з прав людини в Страсбурзі працював як Конституційний суд для України, для громадян України. Це неправильно. Він має бути в Києві чи в іншому місті України. Ось він має згадати про генетичний зв'язок між розділом 2 Конституції про права і свободи людини і Європейської конвенції. Він має формувати відповідну практику і бути дороговказом для українських суддів.
Пане Миколе, але якщо за 20 років такого не сталося, то де, бодай, надія, я вже не кажу, гарантія, що відбудуться такі зміни?
О, гарантій точно нема. А надія є, це судова реформа, і це, зрештою, те, що має запрацювати нарешті інститут конституційної скарги, запроваджений змінами до Конституції України. І от, ну, при всій скандальності прийняття закону про Конституційний суд, яке відбулося минулого тижня, тим не менше, є тепер можливість у суду, власне, це робити. Тепер є моє тільки сподівання, що Конституційному суді України переможуть, так би мовити, прогресивні сили, європейсько орієнтовані, які знають, що робити.
А що таке конституційна скарга? Це я правильно розумію, що я як громадянин можу оскаржити якісь рішення, посилаючись на Конституцію як документ прямої дії?
Так, власне. Власне, це суттєве скорочення дороги громадянина, просто кажучи, до Конституційного суду. Mm-hmm. Тепер є можливість, дійсно, питання, пов'язані із прямим застосуванням Конституції, вирішувати з ініціативи громадянина. Тому що та схема, яка існувала первинно в Конституції 96-го року, вона дуже сильно фільтрувала такі спроби, і, по суті, це було неможливо. Тепер, по суті, Конституційний суд України, якщо він цього забажає, має весь інструментарій, щоб стати таким ось судом з прав людини для українських громадян.
Скажіть, а от коли українці подають позов, подаються
так,
до
заяви, та.
О, заяву, та, подають заяву до Європейського суду з прав людини, а хто платить за судові видатки?
Це все бюджет Ради Європи, так? Україна платить опосередковано, тому що вона є членом Ради Європи і платить туди внески.
А самі заявники?
Самі заявники нічого не платять. Нічого не платять, ні. У них є такий примарний шанс отримати потім якісь гроші, ну, зрештою, не такий примарний, дивлячись на суму боргу Україну загальну, але в загальній статистиці це імовірність не така вже й висока. От, але вони нічого не платять, і, звичайно, якщо їм потрібна кваліфікована юридична допомога, вони платять своєму адвокату, так, якщо вони це здатні, якщо вони вирішують вступати в такі відносини, якщо вони не знаходять безоплатну якусь допомогу, так, в цьому сенсі. І потім тоді Європейський суд може ще й покрити видатки на юридичні розходи та на оплату адвоката.
Буквально за 10 хвилин ми будемо говорити з суддею Людмилою Волковою про рішення Європейського суду з прав людини на прикладі кількох справ з України. А зараз, нагадаю, ми розмовляємо із юристом Миколою Гнатовським. Він голова Комітету Ради Європи проти тортур.
А Микола, ще таке питання, насправді, на ваш погляд, знову ж таки, чи вдалося Європейській конвенції з прав людини в той чи інший спосіб оздоровити правову простір, правову атмосферу в Україні? І якщо так, якщо вдалося, то, можливо, на прикладах можете щось нове сте, зрештою?
Так, безумовно, це основа, я б сказав, для розвитку правової системи України сьогодні. Приклади, найбільш очевидний приклад, це заборона смертної кари. Остаточна і безповоротна. Конституційний суд України тут зіграв, до речі, дуже позитивну роль. Він визнав смертну кару, такою, що не відповідає Конституції України ось свого часу. Але все ж таки саме участь в Раді Європи і участь в Європейській конвенції з прав людини, а ці речі йдуть разом, одне передбачає інше, по суті. Тобто участь в Раді Європи неможлива без цієї конвенції. Дає гарантію, що жоден популіст, який прийде до влади, не дай Боже, в Україні, на дешевих гаслах повернення смертної кари, ніколи цього не доможеться. Так? Ось, хоча б. Ось, що стосується, є, звичайно, багато більш тонких матерій, які пов'язані, скажімо, із правом на справедливий суд, які пов'язані із правовою допомогою, які пов'язані із доступом адвоката до затриманих осіб, які пов'язані із тривалістю перебування особи під вартою і так далі. Тобто є дійсно дуже багато таких речей. По суті, немає такого аспекту діяльності правової системи, де Європейська конвенція не відіграє ту чи іншу роль. Часто ця роль ключова. Скажімо, Кримінально-процесуальний кодекс України 2012 року прийнятий був хоч і в такий час, який є сумнівним, так мовити, з точки зору прогресивності для розвитку української правової системи. Сам цей кодекс створено згідно з тими стандартами, які встановлені в конвенції і їхнім розумінням практикою Європейського суду з прав людини. Інша справа, що наші правоохоронці не поспішають його застосовувати так, як там написано.
Микола, а наскільки взагалі те, що Україна стала стороною Європейської конвенції з прав людини, в принципі, і суддівство теж, і власне, і не тільки суддівство, і юристи, і адвокати, зокрема, проходять різноманітні тренінги, і прокурори теж, наскільки я розумію, стосовно важливості рішень, тлумачення рішень, ознайомлення з рішеннями Європейського суду з прав людини, наскільки взагалі все це позначилося, скажімо, на українській науці і на правничій освіті?
Цікаве дуже питання. Я вчора повернувся із великого заходу, на якому, власне, університетських викладачів вчили викладати Європейську конвенцію, практику суду і так далі. Мене залучали теж до цієї роботи. Позначилося, безумовно, але ще дуже-дуже багато що треба робити. Чому? Наука у нас виявилася не готовою, у нас є одиниці, до десятка на сьогодні людей, які компетентно пишуть про ці справи в Україні. Але вчора, наприклад, один з викладачів спитав мене, чи я знаю український підручник з Європейської конвенції з прав людини, який я беззастережно можу рекомендувати як універсальний. Так? І я перебирав все в пам'яті і був вимушений сказати, на жаль, ні. Тобто цього поки що немає. Часто якісь у нас авторські, так мовити, дуже авторські концепції переважають замість того, щоб бути у, так мовити, європейському мейнстрімі. Наше основне завдання нашої науки в цьому плані все ж таки зрозуміти, що відбувається в європейській правовій науці, і принаймні влитися, як кажуть, в загальний напрямок. Так? Ось після того вже, я думаю, можна думати про оригінальні авторські концепції. Поки що, як кажуть, треба просто ліквідувати неписемність.
Я перепрошую за таке запитання, воно очевидно зовсім дилетантське, але у нас колись, у лютому був Сергій Головатий, згаданий тут як тодішній міністр юстиції, і от він вів мову про те, що треба поняття права людини замінити на людські права.
Він же написав цілу книжку з цього приводу, яку так і назвав «Людські права».
Так от, чи не доведеться нам незабаром говорити не Європейський суд з прав людини, а Європейський суд з людських прав?
Я думаю, що українська мова, при всій моїй ще й повазі до пана Головатого, не вимагає таких речей. Тому що у нас є поняття людина, яке не має гендерних проблем якихось, так? Є чоловік, жінка, є людина. Так? Тому тут великої проблеми нема. Є проблеми у французькій мові. Дійсно, і суд називається французькою мовою, і конвенція називається, і самі права людини називаються droit de l'homme, то, які можна перекладати також, як і права чоловіка, та не тільки як права людини. І тому французькою мовою там зараз все більше і більше говорять, давайте будемо казати «droit humain», права, людські права, як пропонує шановний Сергій Петрович. Ось української мови, мені здається, великої тут біди немає. От, але звичайно, він багато що зробив для української правничої термінології. Я поважаю його зусилля в цьому напрямку.
Микола Гнатовський, голова комітету Ради Європи проти тортур, розповів нам про те, що сталося за 20 років із виконанням в Україні конвенції про захист основних прав людини і свобод.